Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου ξεκινά με μουσική από το χαμόγελο της Τζοκόντας του Μάνου Χατζηδάκη, όπως η βροχή που ακούσαμε λίγο πριν. Η ηρωίδα του βιβλίου είναι η παστινόμος Όλγα Πετροπούλου. Η Όλγα λοιπόν διαβάζει πεζά του λατρεμένου της Μπόρχες, ακούει το χαμόγελο της Τζοκόντας στο μικρό ηχείο του παλιωμοδίτικου Discman της και ξεκινάει αυτή η υπόθεση. Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου είναι του Τεύκρου Μιχαηλίδη «Το καρέ με τις ντάμες» ή όπως πολύ ωραία κάπου μέσα στο βιβλίο της αναφέρει η ίδια η ηρωίδα «Αυτές οι τέσσερις κοκόνες στο τέλος θα με τρελάνουν. Πρώτη φορά έχω μπροστά μου τέσσερις υποθέσεις και δεν βλέπω φως σε καμιά από αυτές. Τέσσερις υποθέσεις με τέσσερα θύματα άντρες που δεν τους λες και της καλύτερης ποιότητας ανθρώπων, αλλά ο Τεύκρος Μιχαηλίδης είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και το βιβλίο του παρουσιάζεται αύριο το απόγευμα στο Public της Τσιμισκή στις 7 το απόγευμα. Ελάτε να τον καλημερίσουμε, να πω ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ποια είναι η Όλγα Πετροπούλου και πότε δημιουργήθηκε?
Η Όλγα Πετροπούλου γεννήθηκε το 2007. Γεννήθηκε κατευθείαν σε ηλικία 23 ετών, ηλικία την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα.
Όπως πολλοί μυθιστορηματικοί ήρωες άλλωστε. Ακριβώς. Εμείς μεγαλώνουμε, εκείνοι ποτέ.
Αυτοί ποτέ. Γεννήθηκε με πρωτοβουλία του αείμνηστου του Αντέου Χρυσοστομίδη, ο οποίος μου έκανε την τιμή να μου προτείνει να συμμετάσχω σε ένα συλλογικό τόμο με μια ιστορία και τότε σκέφτηκα ότι αφού πια γράφω αστυνομικές ιστορίες, καλό θα ήταν να έχω και την δική μου εξιχνιάστρια που να ασχολείται με αυτές. Η πρώτη της ιστορία είχε τίτλο «Περίπτωσης αυτοδικίας». Οι ακροατές μας ίσως έχουν δει την ταινία «Έτερος εγώ». Mm-hmm. Η υπόθεση αυτής της ταινίας, η πλοκή αυτής της ταινίας βασίζεται στην περίπτωση αυτοδικίας. Η Όλγα συνέχισε την σταδιοδρομία της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμμετέχοντας σε συλλογικούς τόμους. Έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα. Οι ιστορίες της έχουν βγει στη Γερμανία, στην Τουρκία, στην Ιαπωνία και στην Αμερική. Πριν από 2-3 χρόνια έβγαλε και το πρώτο της μυθιστόρημα, η Κασία 3 νησιν 1, που επίσης είχα την τιμή να παρουσιάσω στη Θεσσαλονίκη. Και πριν από μερικές μέρες, το δεύτερο της μυθιστόρημα, το καρέ με τις ντάμες. Mm-hmm.
Εδώ λοιπόν έχουμε τέσσερα θύματα, τέσσερα εγκλήματα, τέσσερις άντρες που προέρχονται από απευθείας από τον υπόκοσμο ή κομιλφό υπόκοσμος, υπόκοσμος με κουστούμια.
Αυτός είναι και ο χειρότερος.
Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Έχουμε γυναικοκτονία, έχουμε διαφθορά της δικαιοσύνης, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ μεγάλο κομμάτι της προβληματικής του, αλλά προς το τέλος και δεν αποκαλύπτω πράγματα. Ποτέ σε ένα αστυνομικό δεν κάνει spoiler, αλλιώς τι αστυνομικό θα ήτανε. Και έχουμε μία πλοκή η οποία αναφέρεται στο απολύτως τώρα, δηλαδή είναι πολύ σύγχρονη ιστορία.
Η ιστορία είναι πολύ σύγχρονη. Είναι μέσα στο μυαλό μου αυτά που συμβαίνουν, μια και το παρέδωσα μέσα στο 2025 στον εκδοτικό οίκο και βγήκε πριν από ένα μήνα. Είναι μια ιστορία που μπορεί κάλλιστα να εξελίσσεται το 2024, εκεί πέρα, 2025 αρχές, κάπως έτσι, μέσα στο μυαλό μου. Φυσικά είναι μυθοπλασία, τίποτα από αυτά που περιγράφει το βιβλίο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εκτός αν έχει άλλη αντίληψη κάποιος ακροατής και ποιος είμαι εγώ να τον εμποδίσω να έχει την άποψή του.
Η αλήθεια είναι όμως ότι καμιά φορά και σε πράγματα τα οποία είναι χαρακτήρες και πρόσωπα μυθοπλασίας, ιντριγκάρετε τους αναγνώστες σας να ψάξουν να βρούνε και κάποια στοιχεία ίσως ιστορικά. Εγώ το έκανα και σε αυτό το βιβλίο, αλλά δεν θα αποκαλύψω για να μην προδώσω πράγματα. Να ρωτήσω όμως κάτι που προς το τέλος του βιβλίου ένας πολύ αγαπημένος ήρωας λέει στην κεντρική ηρωίδα που είναι η Όλγα. Δεν θα πω ακριβώς τα λόγια, θα πω όμως για τα θύματα απευθυνόμενος στις υποθέσεις που πρέπει να εξιχνιάσει η κεντρική μας ηρωίδα. Μιλάει για αυτούς που έχουν δολοφονηθεί και θα πω μερικές σκόρπιες φράσεις. «Πολύ που θα μας λείψει», «Μεγάλη απώλεια, πώς θα ζήσουμε χωρίς αυτόν» και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο γιατί μιλάμε για κατακάθια αυτοί που έχουν δολοφονηθεί.
Είναι αλήθεια και κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες και στην ιστορία όπως και στην πραγματικότητα, η επίσημη δικαιοσύνη θα είχε επιληφθεί αυτά τα κατακάθια.
Θα έπρεπε ήδη να τους είχε τιμωρήσει όλους
αυτούς.
Θα
έπρεπε να είναι ακριβώς. Και εκεί υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα που τίθεται, νομίζω, μέσα στο βιβλίο. Mm-hmm. Την αυτοδικία εγώ την απορρίπτω. Γιατί η αυτοδικία είναι η πύλη εισόδου προς την ζούγκλα.
Στη ζούγκλα, ακριβώς όπως λέει η Όλγα Πετροπούλου.
Η Όλγα Πετροπούλου δεν ξέρω που τα βρίσκει, τα κλέβει από μένα.
Καλά τα λέει πάντως.
Και επομένως, αν ο καθένας αποφασίζει ότι θα αποδώσει μόνος του δικαιοσύνη...
Το πνεύμα αντιλογίας της βέβαια, μέσα στο ίδιο της το σπίτι της, λέει δηλαδή τώρα τι είναι, παιδική χαρά ο κόσμος.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Σίγουρα απορρίπτουμε την αυτοδικία, αλλά μήπως πρέπει να ψάξουμε τι είναι αυτό που προκαλεί την αυτοδικία.
Η αδικία, τι λέτε.
Τι είναι αυτό που έκανε έναν άνθρωπο απελπισμένο, που είδε τον άνθρωπό του να δολοφονείται και τους δολοφόνους να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω, νομίζω ναι. Κάτι έχω ακούσει, εγώ δεν είμαι καθόλου. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, που έχει χάσει τα πάντα και λέει θα πάω στον άλλο κόσμο αλλά θα πάρω και αυτούς μαζί μου. Mm. Δεν συμφωνώ. Αλλά μήπως πρέπει αλλού να ψάξουμε την ευθύνη για αυτό που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αυτό είναι για μένα ένα ερώτημα που μπαίνει.
Ένας προβληματισμός μεγάλος.
Μέσα στις κόντρες που έχει η Όλγα με τον boyfriend του Δημήτρη.
Ναι. Πολύ ωραίος χαρακτήρας ο Δημήτρης. Είστε και μαθηματικός και συγγραφέας. Έχουμε διαβάσει μυθιστορήματά σας, πολλά, αστυνομικά. Ξέρουμε όμως πάρα πολύ καλά και την αγάπη σας στα μαθηματικά, τη ζωή σας γύρω από τα μαθηματικά, ιδρυτικό μέλος της ομάδας Θαλής και Φίλοι, όπως επίσης, να το σημειώσω και αυτό, και της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Και στο βιβλίο αυτό δεν παραλείπετε, όπου βρείτε ευκαιρία, μας παρακινείτε, αναφέρεστε στα μαθηματικά, αναφέρεστε σε πρόσωπα της επιστήμης των μαθηματικών, μπορεί να είναι από την αρχαιότητα έως και πιο σύγχρονα, σε μαθηματικά προβλήματα, σε θεωρήματα. Αυτό νομίζω είναι η δεύτερη φύση, έτσι.
Είναι η ζωή μου. Δηλαδή, πραγματικά, στο κάθε τι που μου συμβαίνει, δεν μπορώ να μην αναμειγνύω τα μαθηματικά. Είναι, αν θέλετε, βίτσιο, ιδιορυθμία, είναι φυσικό, δεν ξέρω τι είναι, αλλά πραγματικά όταν λέω μια ιστορία, πίσω από αυτή την ιστορία κάτι μου θυμίζει τα μαθηματικά. Mm. Και αυτό το κάτι δεν φοβάμαι να το βάλω μέσα, παρά τη φήμη που λέει ότι κάθε φράση μαθηματικών σε ένα βιβλίο μειώνει στο μισό το ακροατήριο.
Ελπίζω πως δεν είναι έτσι. Επίσης, κάτι άλλο που κάνετε συχνά και το κάνετε και εδώ, το έχετε κάνει και σε άλλα βιβλία σας, είναι ότι μας γνωρίζετε από τον χώρο της μαθηματικής επιστήμης, από την αρχαιότητα έως και στις μέρες μας, σπουδαίες γυναίκες μαθηματικούς, για τις οποίες δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, πολλοί δεν ξέρουν απολύτως τίποτα. Αυτό κάνετε και εδώ. Δεν θα σποιλάρω, γιατί αν θα πω τα ονόματα αμέσως θα... όποιος διαβάζει το βιβλίο από την αρχή θα πηγαίνει το μυαλό του και δεν θέλω. Όμως αυτό το κάνετε συνειδητά, όπως επίσης και το ότι εδώ οι γυναίκες ουσιαστικά είναι και στο βιβλίο αυτό ηρωίδες.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, πολύ σωστά το επισημάνατε και δεν κάνουμε spoiler να πούμε, ότι υπάρχουν ουσιαστικά δύο καρέ με ντάμες. Υπάρχει το καρέ με τις ντάμες της πλοκής και το καρέ με τις ντάμες που παρακολουθούν αυτή την πλοκή και που η κάθε μια από αυτές εμπνέει μια ντάμα της φλοκής. Πώς εκεί.
Εντάξει, έχετε δίκιο, σταματάμε εκεί. Τεύκρος Μιχαηλίδης, το καρέ με τις ντάμες, μια υπόθεση της υπαστινόμου Όλγας Πετροπούλου. Ποιος στην οικογένειά σας έλεγε τη λέξη κοκόνες? Γέλασα πάρα πολύ όταν έφτασε εκεί το σημείο. Πώς έχω μπλέξει με αυτές τις κοκόνες που λέει η Όλγα Πετροπούλου.
Η λέξη κοκόνα στην Κύπρο είναι πάρα πολύ συνηθισμένη και την άκουγα μέσα στο σπίτι μου πολύ συχνά.
Ναι. Είναι πολύ όμορφη η έκφραση.
Ναι. Κοκόνα μου.
Κοκόνα μου. Λοιπόν, το Καρέ με τις Ντάμες παρουσιάζεται αυτή την Πέμπτη, δηλαδή 5η 23 Απριλίου, στις 7 το απόγευμα, Public Τσιμισκή 24. Για το βιβλίο θα μιλήσουν δύο άνθρωποι που τους ξέρετε πάρα πολύ καλά και που μοιράζεστε μαζί πολλές ανησυχίες και μαθηματικές και λογοτεχνικές. Ποιοι είναι αυτοί?
Εκλεκτή παρέα, προφανώς η Κατερίνα, πάρα λίγο να πω Πετροπούλου, η Κατερίνα Κάλφοβούλου.
Ακούει και στο Πετροπούλου, θα γελούσε πάρα πολύ αν το άκουγε.
Υπεύθυνη της ομάδας Αλής και Φίλης Θεσσαλονίκη, στενή φίλη και στενή συνεργάτης μου εδώ και 20 χρόνια και ο αγαπημένος φίλος ο καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής πληροφορικής. Ίσως έχει μια μικρή ευθύνη για αυτό που αναφέρατε περί τεχνητή.
Για τεχνητή νοημοσύνη, Σας φοβίζει, κύριε Μιχαηλίδη?
Όχι, δεν με φοβίζει.
Καθόλου,
δεν με φοβίζει. Δεν με φοβίζει. Όπως δεν με φοβίζουν πολλά άλλα πράγματα που μας φοβίζουν. Η πυρηνική ενέργεια δεν με φοβίζει. Τα μαχαίρια δεν με φοβίζουν.
Η αλήθεια είναι ότι και εμένα δεν με φοβίζουν, αλλά με ανησυχεί που δεν έχουμε ανοίξει μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή τώρα.
Σωστό.
Και ίσως την ανοίξουμε όταν θα είναι αργά. Δηλαδή πρέπει κάπως να ξέρουμε.
Αυτό
πηγαίνουμε πολύ ανίδεοι.
Και για την τεχνική εννοημοσύνη, όπως και για την πυρίτιδα και για τα μαχαίρια. Δεν φταίει το μαχαίρι η πυρίτιδα. Φταίει αυτός που χρησιμοποιεί το μαχαίρι με τον τρόπο που το χρησιμοποιεί.
Ακριβώς.
Και είμαστε εμείς τώρα υπεύθυνοι να φροντίσουμε να μην το χρησιμοποιήσει με τρόπο κακό, όπως ήδη το χρησιμοποιεί και κάνει τα ψέματα.
Να μην συγκεντρωθεί αυτή η εξουσία σε χέρια λίγων και με σκοπούς οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με το καλό της ανθρωπότητας, αλλά έχουν να κάνουν με τη συσσόρευση και άλλης περιουσίας από λίγους.
Ακριβώς όπως το λέτε.
Λοιπόν, Τεύκρος Μιχαηλίδης, το Καρέ με τις Ντάμες, εκδόσεις Ψυχογιός. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαηλίδη, που μιλήσαμε για το βιβλίο. Με το καλό να ανεβείτε Θεσσαλονίκη.
Βεβαίως, και το κάνω πάντα με πολύ χαρά, το ξέρετε.
Το ξέρω, το ξέρω και είναι ειλικρινές κάθε φορά που το λέτε, το ξέρω πως είναι ειλικρινές. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.